Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛnba n'an filɛli baw ani minnu bɛ k'an lasɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ ni ɲantuma aw sɔgɔlen bɛ studio tamani na a teri arajoso ani televiziyɔn sanfɛ bi sigi ka fɔ ba la an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la balontan ni dɔgɔkun balontan kibaruyaw n'a ye jateminɛ kɛ bi juma Mali balontanaw u bena Coupe du Monde éliminatoire baraw daminɛ a première journée ni a deuxième journée baraw bena daminɛ bari a bɛ daminɛ ni Tchad ye wulada in na sɔɔni dɔrɔn a kun bɛ cɛ ni Centrafrique le 20 novembre o kɔfɛ balontan hukumu kɔnɔna la tuguni an bɛ kuma aiglonew ka Mali kadew minnu bɛ Indonésie sisan nɔ Coupe du Monde kɛnɛ kan Coupe du Monde U17 jateminɛw y'a yira alamisa tɛmɛni an ka matchi laban senfɛ contre le Canada ko Mali sera ka se 8e de finale kɛnɛ kan an b'a kuncɛ ni musolakaw fanfɛ balontan kibaruya ye n'o ye AS Mandé ale min sen bɔra Ligue africaine de football la min yɛrɛ baara tun bɛ ka kɛ kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ an lamɛnbaw n'an filɛbaw n bɛ a fɔ ɲɛna tuguni k'aw ni ɲantuma
Le Grand Dialogue
Maa minnu b'an bolokɔrɔ bi u bɛɛ ye kibaruya kunnafoni dila ye farikolo ɲɛnajɛ ta fan fɛ a tun ka da n y'an ka muso sɔrɔ mɛ ne yɛrɛ bɛ muso représente plateau kan aw bɛɛ ni ɲantuma maa welelen fɔlɔ ale ye Amadjar Traore ma filanan ye Sule Kulibali ye ale ni Abdul Dambele aw bɛɛ n'u la haya n y'a fɔ ɲɛna aw kɔni a bɛ kunnafoni baara kɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ fan fɛ n bɔra k'a fɔ kuma bakuruba kɔnɔna la Mali ni Tchad olu bena ɲɔgɔn kunbɛ sɔni stade du vertsi marsi kɔnɔna la coupe du monde éliminatoire première journée coupe du monde 2026 o première journée la Eric Sekouchel ale y'a ka lajɛrɛ kɛ n'a b'a fɔ ma ko conférence de presse alamisa don a ka kuma kɔnɔna la an be se ka mun de faamu n b'a daminɛ ni Sule Traore
madame i ka ɲiningali jɛra ye déjà an b'a fɔ ladala ko do ni Mali équipe nationale bɛ na bɔ cɛbɔ la de karamɔgɔ ale bɛna kunnafonidilaw ɲɛma i n'a fɔ y'a fɔ cogo mu juma tɛmɛna a kun be kunnafonidilaw ɲɛma ka se ka kunnafoni di cogoya mun na dolantana minnu welela i n'a fɔ ladalako a bena ɲɛfɔli kan ye a ko kɛnɛ kan ma ni lisi na ni ye jateminɛ ba yɛrɛ ka la an be se ka fɔ tɔmɔta be se ka kɛ kelen fɔ ka se fila ma kelen fɔ ka se fila ma yɔrɔ jumɛn b'a fɔ mun na parsek n'i ye jateminɛ ka la an b'a fɔ an ye dolancila kura ye mun ye cedogosila ye n'o ye yusuf ɲakate ale kun ma lakodɔn kosɛbɛ maliyɛnw fɛ n'a be dolanci al alen na emira arab uni donc ale kun ye maakura ya kolo kɛnɛ kan ibrahim sisoko an b'a dɔn ale be ka jue fransikaw fɛ yen nɔ donc ni waati na ale ye cedogosila ŋana yɛrɛ cedo segin b'a bolo a ka baara hukumu kɔnɔna la donc ale fana maliyɛnw kun y'a kuma fɔ kosɛbɛ mun ye bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa a ka se ka sen kana tuguni parsek ale kun bɛ ifole dir hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman kun ɲinanen nɔ a kɔ donc ale kun ye maakura dɔ ye fana an be se ka fɔ mun segina ka na ekipu in fana kɔnɔna la donc an be se ka fɔ u ye tɔmɔta dɔ y'a kɔnɔna la nka bakuruba yɛrɛ ni jateminɛ ka la an be se ka fɔ dolantana saba ɲɔgɔn be minnu tɛna ye ni lisi fana ko kɛnɛ kan i be Musa Jenepo i b'ale ko fɔ bɛɛ b'a dɔn ale fana ye ekipu in kadiri dɔ de fana ye parsek aniu bɛɛ génération kelen u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ pratiquement jaye samaseku ale fana ye jaratigi dankan dɔ ye fana donc ale tɛna ye Adama Traore ni bɛɛlajɛlen ko a ma ko nos an y'ale dɔn kosɛbɛ min ye meilleur joueur du monde 2015 U20 kɛnɛ kan donc ale fana i b'a dɔn blessure ale fana sɛgɛn kosɛbɛ a ka dolantan hukumu kɔnɔna la donc ale fana tushera donc ale tɛna ye a la donc bakuruba la ne kɔni ka jateminɛ b'a la an be se ka fɔ remarque fitini b'a ko kɔnɔ o ye ni yɔrɔ ye mais maintenant hali lisi bɔlen kɔfɛ fana an y'a ye entrainement ni fɛnw fana daminɛ ne kɔfɛ an ka cero kɔlɔsila jigi jara an b'a fɔ bi farafina bi ni maliyɛn gardiɛnw bɛ bɔ bi i be se ka fɔ a ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn madan bi ka kɛɲɛ n'a ka performance n'a ka fɛnw ye bon ale fana kamakun bananen no donc ale fana tɛna ye dolantan ye na Musa Jara défenseur do mais possibilité b'a bolo ka jouer axe kɔnɔ ka jouer latéral fana na donc ale fana touchera genou b'a dimi dɔɔni donc ale fana tɛna ye dolantan ye na donc bakuruba la an be se ka fɔ ni be se ka kɛ ne kɔni ka tɔmɔta belebelebaw ye eri ka lisi la
Sule Kulibali i ni ce i ka nin kuma daminɛna n be kuma di Amadjar Traore ma Amadjar Sule bɔra k'i da don a la sisan nɔ Eric Sekouchel kɔni ale ni kunnafoni dilaw ye ɲɔgɔn ye a ka kuma ka kɔnɔ la an be se ka assurance yɛrɛ sɔrɔ ko fɛn bɛɛ bɛ sen kan matchi in kɔnɔna la
an be se ka assurance sɔrɔ ka da kan kunu dege karamɔgɔ Tchad dege karamɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko u tɛ ka na tourisme lamu ye mali la c'est-à-dire ka na kanu yalayala ka lajɔ ko bamako cɛ ka ye mali cɛ kan olu tɛ ka n'o la olu ye jamanadenni ye mali kɔrɔla la nga olu fɛnɛ bena fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ni bonya min ka kan u be se ka lasegi u ma terɛn kɔnɔna la cogo min. O kuma fɔle ne yɛrɛ kuma tɛ ŋu dege karamɔgɔ la ŋu yala Kevin ni ale Chad dege karamɔgɔ n'a ye kuma mun fɔ n'a be se ka a jaabi ni mun ye. A ko an b'an ka so an b'an fɛ yen donc fɛn bɛɛ be o kɔnɔna la. O kɔrɔ b'a yira ko ni dolanci daminɛra dɔrɔn ta karila forobamugu la fɛn bɛɛ lajɛlen bena kɛ yaasa ka se ka taa cadenw ɲini joona u ka kan kɔnɔ kolo kɛnɛya ani an be se k'a fɔ cogo min na teliya k'o fara boloda la ani ka a kuncɛ ni celu don cogo ɲumanw ye yaasa suporteur minnu bena ta ka se ka taa an ka samatasogo olu jukɔrɔma don do olu be se ka lafiya kabi sanga ta fɔlɔ kɔnɔna la. Donc je pense que fɛn bɛɛ lajɛlen bilalen don en place kungolo la hakili la ani fɛrɛw sen kan n'o ye taktiku ye baara minnu kan ka bila en place je pense que olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don l'équipe elle est prête Eric également est prêt pour le match.
Amajɛrɛ y'a daminɛ dɛ n'i ma nkan b'a fɔ tolungana walasa maw kan faamu dɔ ka
bɛɛ lajɛlen labɛn c'est-à-dire que dolancilaw labɛnnen don u kungolo la dege karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ labɛnnen don ka da kan a ye fɛn dɔw bila en place a ye n y'o de fɔ fɛɛrɛ dɔw bila en place je pense que u bɛɛ lajɛlen baaraw banna ka ban donc sisan kɔni ni kɔni ni y'a daminɛlen de sa.
Amajɛrɛ i ni ce i ka ni kuma daminɛla. Abdul bena kuma di ma sule ye dɔ fɔ an yɛrɛ sa Amajɛrɛ fana y'a ta di nga mali ka lisi kan juɛr 27 o de b'a san fɛ juɛr 27 n'olu de kan ka dolantan ni min be senna sisan nɔ mali ni cad ale ni min kan ka kɛ ani centrafrique kan ka min tan le 20 novembre o tɛ wa lisi ni sule y'i da don a la a y'a ka hakilina fɔ a sanfɛ yɛrɛ hakilina ye mun ye ni juɛr 27 nunu sanfɛ.
Bon, an bɛ se k'a fɔ n'i ye sule ka kuma jateminɛ an b'a fɔ fɔlɔ juɛr kɛra 26 parce que Musa Jara ale ka remplaçan n t'a dɔn n'o fɛnɛ
jigi jara
remplacera ka ban
Abubakar Dumbuya
voilà para Abubakar Dumbuya ole a fɛ jɔ kɔlɔsibaga ye jigi o remplace o ye jigi remplace. Bon n'i ye lisi ta ka jateminɛ an bɛ se k'a fɔ surprise ba t'a la parce que n'i y'a jateminɛ kɔfɛ k'a daminɛ kɔfɛ fɔ ka na ɲɛfɛ an be se k'a fɔ mɔgɔ minnu kun kan ka wele olu welela. Bɔn ni jɛnɛpo ni jaje samaseku ni olu ka absansi ta ka jateminɛ an be se k'a fɔ olu ma ye kɛnɛ kan parce que jaje samaseku ɲina depi salon gɛlɛyaba de b'a bolo a ka klɔbu la a tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ souvan hali ka kɛ fede machi la a ka gɛlɛn kuma bɛ ka tan sɔrɔ ka je mais malgré tout ni y'a ta ka jateminɛ mali la a ye weleli fɛnfɛ kɛ a ye performansi ɲumanw k'a la mais mali camacɛ kɔnɔla la tɛlma jama ka can mɔgɔ ka can kojugu an be se ka jɛr 8-9 bɛɛ fɔ camacɛ kɔnɔ minnu be je sabiri ni i ka tɔn na i tɛ ka se ka je an be se k'a fɔ weleli be i ka weleli be gɛlɛya
nga i b'a kɛ to Abdul min nii lajɔni yɔrɔ la jaje te jɛnɛpo te i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kan eliminatoire tɛmɛnen kɔnna la a b'a yɛrɛ jɛnɛpo jaje samase ko ale b'a yɛrɛ di kosɔbɛ est ce que milie fana i b'a sɔrɔ mali milie kɔni tabarikala fournilenba don balontan fan fɛ ni juɛr fila minnu ma wele ni an be se k'a fɔ nazaraka na choix tactique est ce que tɛkhniki de don wa walima a ye entraîneur yɛrɛ ye jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma minnu be forme na sa minnu be ka balon ta sisan de wa.
Bon an be se k'a fɔ a ye chance di mɔgɔ minnu ma minnu be forme na parce que ni eliminatoire nunu bena kɛ mali ka match officiel laban fila ye yan kanjɛ. Bon o la hakilina dɔ de be entraîneur la système dg dɔw b'a bolo ma dɔ a be fɛ ka parce que a yɛrɛ kote k'a be kokuraw lajɛ yani kanjɛ mun kun ka gɛlɛn ne bolo o tɛ camacɛ yɔrɔ ye tɛ mun kun ka gɛlɛn o kun ye bidunako ye parce que ni ye a jateminɛ depuis El Bilal banalen Ibrahim Kone dɔrɔn de kuma bolo ɲɛfɛ. Bon ni ale fɛnɛ nana bana an ka ni Uganda ka machi la bon ɲɛfɛla la a ye mɔgɔ fila wele
Segu Koyita fana banalen don
mais minnu welela olu ye nɛfu de Segu Koyita nu ye kɛrɛfɛ mɔgɔw de olu ye kuluwaru de. Bon ni i ka ɲɛfɛla dɔw banalen don i be se k'u laje u be se ka je comme fo nɛf mais olu tɛ nɛfu yɛrɛyɛrɛw ye an be se k'a fɔ bidona yɛrɛyɛrɛ fila o de welela ka fara ni lisi in kan o de be ne ɲɛfa parce que souvent an ka bɔlɔntan na ni a gɛlɛyara an bolo an b'a ye k'a fɔ an ka bidunko ka gɛlɛn machi baw la. Bon nunu ye juɛr minnu ye ka taa Ɲakate ani Sisogo an be se k'a fɔ u ka tɔnw na u be ka a yira kojugu Sisogo depuis ɲina san daminɛra a ye 8-8 de don o 8-8 ni y'a jateminɛ Saint-Étienne pression be yen nɔ ton dignité France alors nous sera bi ou bi deuxième division là ou ca supporter ou bebou ca réaction donc ca j'ai Saint-Étienne à pression ca bon ko djoum am dira fo yele Mali batte équipe na même ko nga gelen amina laje ni match fly na nous sera en équipe là amina se ga ñewara sera ca bido dou no royala
Amadjar Abdul Boraka foko ay joueur mon wolé Rick Chekuchel joueur mon wolé kana fara équipe ka nefu yere yere do attaquant de couleur ou bambou mais nefu yere yere de tunte amba ambala de solo ka se ku joyrofa anga se ka premier journée ni gagné ngani li se clé ni jaté mini ba soro joueur do be lu kon se gra kana iba fo Khalifa Koulibaly Masajo Alini Maulouda Adama Traoré Maulouda nununga segili yali ou be se ka équipe de mewa
Bari
amena mouye.
Ou équipe demain, parce que énormément ouvrir enfin fait. Et voilà qui dans ma mouye massage ou aïdara. Là, na les BG Racing Club de Lens là. Et ben il faut aller ni, mais c'est qu'il faut denter des bains à falen Kosovo depuis Eric Nana. Donc à finir ton balila ouati dollar, kada kan farolo kun tekason, mais c'est qu'il faut atumer farolo djagabola ouati. Donc aya il reste sur la carton qu'on a, donc obligé. Jagoya de karamako ba wole kana pura ka sekana faramuni dante ka kosekana baran ke nyon fe maintenant John de Minaji ouf la titulaire obi de karamako de boulot abi depend abi na faire mou blanc place ka seka e barakeni oy e kalfa fo kalfa e wati jonke ton kunti abolo donc anana mouye ke vile la France ale ton e nous veux jouer deuxième division mais wati mna ces ans non amisa fo te dernier ça me ils sont avant dernier donc au compte mais là bas beaucoup de
Ah non, di bokuri amaja bokuri tam se gafo makele bu ko fe avant dernier makele bu
ni la
va joyro
la nana je pense que atume ka fe mouni ni folo oyé ka se ka wati sura ka jouer et wati sura avec ka jouer ni ataka la dia et tulu fla fene sura ka do weekend temene en gros ya na kana ay kele fra ka tulu ka ke fly donc savana i bora ka o fene fono i maludai donc ale fene tun far mandala parce que moi mino i ba don ale ni amisa gafo chogo mona Adama, non, on m'a gardé que pas sur l'équipe nationale là parce que banau oui ou c'est un Kosovo. Donc Maluda allez qu'on s'est gêné quand on a passé un cas. Avec toi donc, ani chama robin nous enfant Kosovo. Je pense que on a libéré que fin bye parce que Malika, ama tantôt ma fille tu vois faiblesse ben mananga na aman roma doni. Donc oye fin d'ordi.
Malika fait gayer romina.
Voilà.
Malika fait gayer romina.
Exactement. Donc oye anga situation standard, c'est-à-dire Koufraou en un corner où il va déjà terminer depuis Eric Nana. Ali Eric Yeremana, à ce moment-là, il y a un peu de Kosovo. En même temps, il faut qu'il fasse un peu de temps, il y a un peu de temps, mais en ma situation standard, il faut que nous ayons un contre-attaque, il vient centrique à Akteti, à Ado. Je pense que Moro et Amatou, je pense que c'était contre le Soudan, il m'a fli. Donc, corner, nous, 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 A Kakan, je remonte mes nubes 1m90 au Lula, donc au Lula c'est qu'au cas Djania, voilà, au bla en jeu pour que vous sachiez que Lula sera cadre. Je pense que Khalifa B au registre de Konna là, et puis après c'est qu'à Kaleni Kiki, Namé Fongo là c'est ça non, corner nous nous, Kiki bise qu'à y aller à faire aller quand c'est qu'on y a raté bise qu'à y aller à faire là, quand d'offre à ton gar c'est qu'à y a sa corner nous lui au raison clancho oui c'est un adolanti moderne na mama foko avec ses gars en chance bougna quand ses gars tu lui chamando ou lui Miriam nous bela je ne kera de qui caramo fait je pense que Miriam nous Miriam nyumano maintenant placebo biou la na adolanti ruba amen à la dia amen à tirer tant que les mumbo ou mena c'est un adolanti tu comme il donc watch na notre ami c'est qu'on lui fait ne voilà qu'on dit canbaum
Sule, ikoni ika kuma damne ne kumara ekipu ka composition ka femi kurayala korale munumbala nga jigi jara kale blessera ale duyonga gardien ale lebonga jokoloshi jigi jara minte ekipu ni nabi yali abseka fienda momo ou bien abseka kestra fana ye munumbe banga ulufana ku ni rofia
non je pense que ni ekubu ko fort ni lisi bora do lantana mouran ani saba ametane o logique o lu debe donc a mouran saba fin be ni be tan kelen folo la e be djija e be chesre ko saba terrain kono ni siglembe bana fana e be kolo chilike ni wule blali ma do fana ka sega do ki jorofi parce que l'équipe nationale amba fo tumna mo chita te bela jere jere do maintenant ne be banga ni ma se ki concentré gagner ka match la je na frokiga do ni dona ni mi jiniro fini. Je pense que le problème est créé là. Donc juste pour dire que jigika banani c'est vrai abe handicapé mais au handicap batté, il faut le dire. Mm-hmm. Parce que ni équipe nationale tabika jatimne à part que bosso te tant de jeux battables, mm-hmm. sinon ni bosso fanabe, ou tant de jeux bababables, je pense que c'est l'assurance financière. Parce qu'il y a un Kosovo qui est allé, ou un Kosovo équipe nationale na Kosovo. Mais Jigita qui est là, blessure de dos, moi je suis fin fort à Kola. Ni Jigita, bi, ni a fait une introduction à bi, ni Kafuka, sans obé Jérémy, qui est là, de l'antana mounoube, mounoukaini, frafina, bella jelé, Jigiba la Paris Bolofla de là. Paris Bleu Flyerod mais Balantana munu be kofe donc Abou Luka nominé là Balantana munu fana be Dolanta Farafina konna la djokolo sibola Abou nominé là au korba yara ka fo gardien badou en ce ka fin wara fo la ani wati jante mené ne jetim ne ka hadi karamo bora ka kuma ako ale ta don tchou mina djigi masika contrat sur kata Europe mais ale ko ni sonjare nu ka fo djigi be ale ka ci lu kolo siala do wayra ka fo atou do bala mais abanane nu mais amabo groupe ko no. Parce que l'entraînement fait un carré à Bella Jelin Laje, un entraînement qui est bouffé. Peut-être, ban sans faire fana, à Fanabe, en a expérimenté Musiglino, Djokolochba, Mena Gardier, Sorogadjo, dans Fanafana, Djorob, Sika Bouillon, la Kassika Moufé, au conseil Nifondi, je pense que le groupe Oube Ken Chouadela, Abinouam Nen Chouadela, pour que Kassika victoire finale soit. Sinon, match bao, compétition bao, il a gagné bien, Kassoro Djokolochba, Nyana Matibou, Djokolochba, Djorok, Aboum, Kosobe, Durantila.
Kosobe ko jokolo shibaga wo supporter wo munu be ballon flio ko jero be ni beri la terrain sans fait amek mala eglou ka ne nyinga ni laba yeme na tingo au sababe la ka kla eglou ka kuna funi kote la angata anga bi jamu ka yon point wera la mali be jouer la ani Chad mais Chad ko fe anka nga Centrafrique fana kumbe yali ni point woro mi ambebe ka nyini a domicile amese ka soro wa mbadam na majarla
awo mba bisigi amese ka soro kadaka amisa ka fochoko mna ni ni histoire dori histoire mi semaine mi damine bi ni obebe novembre kalo kle tan ani wolo vlama mali ma dil katamu ku du monde ale keneka mera jelin zu kasira ku du monde laban temene kadaka antu mi se ka kodoke mali en bela jelin far la nyoronga ngake moko kelini pour que ka se ka samata so du koroma dundu bi deke kramgo anna kunye kasika histoire do semaine kata coupe d'afrique ta anika jumana na qualifier kata coupe du monde keneka obara mi nabi damine bi jeru yere oya yira ko kuma kono kafo olubi ane kasika ni sujadi anga jumana kono duma donc obara mi nabi na damine bi siba e jago ya anga demson ka wa mbadon parce soule kafara abdul kan ambera jele mi demson nu suis kosobe kosobe donc personnellement nere no bi boro chamonke mbado akadu yuchuko muna kaseka jama na kuna dungu na nisuja ka gornike surtout anga fama udu na kidal donc ubife ka biseba ya ka takadi anga finitiki la kouma ka yula ka foku nini fene uluse jama na kuna dungu nisuja lila kanyeshi anga finitiki la kou fene madonko awone bafodronko kuruwora yi amba tagabla anga balanko nala kadaka malika ekibu ufrafinaniata kaja temine a ekibu nyoko na fuite
Mori bifotu mabeo, kwa papie sanfe, kango ni nga ekipu kanyo wana te, ni ya nga ekipu laje, masalari ya uka sarai mie, ube chuko mine unyoko nte, nye na farala nyoko ngandoro?
No, ove, nebe gafo ni dalu minye, oni ni dalu nunte nyoko nye sarala. Nebe kumala ni ferere, sadir sur le chemin taktik, noye deke karamako be ferere moun bla en place. Niye Senegal taga laje, bela jele mado ni Senegal bora doron, ma bebe jenye bi joma okele muna wisajo mane, kafo gale di bisega Senegal waka chiru liara. Niye Egypte taga laje, bela jele nye bi waka.
Mousala.
Tok, Mali la yano, ite se ki bolonye si ma kele nema, kafo ko Mali ka danje be bon yoro kele nye la.
Me yale ote fiyen?
Non, ote fiyen yo, oye forsu de. Forcément, Mouna, c'est une équipe imprévisible. Nous avons mis nos filles.
Barina équipe Boudou.
Voilà. Donc, Alnia, Bania Dolanchou Tagalaje, Amari en tant que capitaine, Ale Bidou, Mouni, en Arabie Saoudite, Kadolanchila. Donc, au Koroba, il y a Malika danger. Ni Bolo Siki Corona, il va se ramener Boni Klebi, ni Tara Klebi, la Missa Boni Bani, en Bon Baba. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, équipe Moumambolo, on est imprévisible et Kourouora, il y a quelques fois, il y a un bata à blanc, un ballon ou non. Ala ka sitigi ngala ka sitigi akofe
Abdul 2026 Mali se kata coupe du monde na
2026 Mali se kata parce que ne ba don ni kuru woro following ne ba do jero envie do bou la parce que mam se ka coupe du monde temeli anku me kenek ibo fo anku me kenek an fendo de an takan bo di mon kenek
mais c'est regret le jugo era di ne bare atu fo ko mbati kile aller retour et dans bi fana don fana aller équipe min tara
ba regret do be jorou la madon ou benani au revanche ou fene oui aspect do et puis depuis Eric fene nana équipe nationale kuna ni malika machu takalaje yan bamako yan anga machi be au moins les 15 premières minutes ambe équipe adverse koni am se ka famba asphyxier ambe fiante gala wa ambe chelu sur kadu am se ka fo chelu mu bolontam galara am bolo doni depuis Eric nana bo kera badia bolontam nanya keni Uganda e bon tes habitat fo parce que au bolontam au tolontam na jora ni abula ani équipe fefe jira yano éliminatoire ni kono ani konaka chelu do appela jelimu amajar bora ka fenofo dege de kramo en système de jimba bolo akelu ndo ka fem nabla deja ni joru e nyoron famia joru ya ka tolanti tuko famia oui fem bele bele de ale bolo et puis joru fleni taru mena foto na esprit de revanche ndobe oula ou be fe ka na
parce que
ta juru sara dobe ou be fe ko de ke de fait même que ou ye coupe du monde temelin je madon ou be fe ka ni coupe du monde ni qualification d'amener ni fangade et puis ni on a pour ta ka jateminé et Centrafrique, Tchad, nous nous sommes tombés, nous sommes en train de nous faire en train de nous faire en Ghana. Mais c'est qu'il bon, entre nous, nous avons fait nous avons fait un point de perdu, il y a un Ghana
qui nous a
fait. Parce que nous avons fait aller-retour, nous avons fait un peu de temps. Sinon, en fait encore, nous équipe fait un peu de temps. Bon, je ne amne be se ka fo kuru kuru kanga soro ya amba be da falen soro
haye abdul kote do sule be nyine ngali dima ko tonto be dan fe kuru kuru kanga soro ya kamba soro me jatemino fana ya yira ko afleka fo ko equipe mununte tomba e bolonta fa fe ba fo Chad ni Centrafrique nunu ambe se ngolu le bulu equipe mi yere tomba e ba fo Ghana nunu tuma chama amba njolu nye koro ambu ti fana me e bulu ni éliminatoire ni abina se ka ke sababu yoko Mali 2026 ambe ta coupe du monde ni nawa
bon mo wonu men don ko sobe amadjar bado
amake ko ni fli hakina fo
abdul bado ne ka kuma chama be ma fo chomna moy si pragmatique nga fe ona kwa mi fe ye tu gam na ma fo ti bolontan tiendo ite se ka ajabi di ka sura ma tan terengo no mais malika coupe du monde tarli ne sigal ma ma sigala ka brigne tiraji ma fo muna ni ye jamana fitini munu fo entre guillemets Centrafrique Tchad depuis makasuba be kasoro Eric Michel mana ni jamana ni chimambo shell na le fana ambeka continue lancer clené ka mais coup de monde talibé damné yorojme abdamné Tchad de ñokoro Tchad nga ñu soro laban na nanina ay seba soro ka bela jelena kele flana mu Tchad be équipe kura glandé la demsanu de bubulu o kadé karam ko mara kunu conférence avant match la ay raka fo ni Mali m'a gagné côté naufragé Mali bolo donc en ambe c'est vrai ni rañ ni ngam mais abaka kuma ni aklina tigele tu kuma pression ta kan fuita kan no ko pression ta kan mais nya famu ferebe djien ko bela
ferebe balou de ben a jouer
voilà,
comme on dit équipe bay ou
merci beaucoup
non de dessera malo bon
voilà exactement donc sinon Tchad machi abjé bingana sans fait mais ne bolo nta fam machi bané no mais a machi kon kando ko ambulo parce que ni anga durant tanaw ta bi ka chat durant tanaw ta ku dara nyokona mali durant tanaw kelingle mo ba fam mo mbé bolontan do ba fam mali durant tanaw kelingle ta ben chat durant tanaw fla ou bien fla ni clade mo anga valeur utile anga championnat utile anga vécu utile anga munke bolontan o make bolontan ni bébé jatala ambe championnat mo anga durant tanaw bala ka jouer championnat mo ni bébé jatala do anga green chadi maintenant Centrafrique au début mbolo match de ka gele doni katme mi Tchad match kan parce Centrafrique be zone mina ou ni Nigeria ñu ko soro katme we gele ataka ni Nigeria rem do Nigeria du fana jamana badi mais Nigeria fana na ka feredu Mali na ka feredu amba do ni wati labana Mali ni jamana fitini mi jamana ba fin fin jura Mali position mina bela jelena do andu te position mina la a part la Tunisie a ni position mina la ira fo we bidona ma ni position mina fin fin na a ni bidona voilà bon ya ti quoi voilà a ni position kon soro mau mala balontan kon ala a ni seba soro bela jide kan donc dynamique de be mais maintenant fin donc me Mali balontan o je pense que Eric nana noue ujume ambaye afuatua dusukulo terrain kona la tobu do kwa maku caractère caractère kwa manje doni mairie kwa masara kana na bi terrain kona la ni ay mali compartimenté bi
dusukulo parce que wakati dusube kila hakilite kila ibafu
droni mali compartimenté bi ka foko mali bika jouer kiti jigda ka foko do be seka chulu yara donc amaja da ka kuma na oui avantage badi ekibu bulu c'est vrai ekibu do bi situation do be gela ibe dana ta ka dam ko kelen ka fo no be terrain kono ko be seka situation la glan ka débloquer ka dima mais anga fambe dim sen kura munu nana ulubu yira yira korobale munu be ulubu yira yira je pense que o avantage fana bambulu ka seka matching fla ka gagner anga suya pour ka seka Coupe d'Afrique non seulement qu'on l'a bien gagné, follow, y a ni Côte d'Ivoire tal ni autre. Sinon qualification euro, d'où tu contenais là là.
Mais donne-nous un phrase sur l'état quand.
Rapidement,
Malika, Malika est ni équipe ou inca. Ça dit que quand on est joueur chibala, quand on a fourni fait, il était ce qui Bologna sur Dolanti la Kelema, équipe nationale qu'on a. Ali Djalati hier à Marie, Kafoko, Ababiska, Kafoko ne titulaire équipe là.
Donc au fond à terre, au dalle était mon rochibolo.
Au dalle était mon rochibolo. Mouna, parce que Bébé sera remplacé. Bébé a donc biko falai bise à jouer à Marino là. Axigono, si si. Axigono. Bébé a donc à foko ni kiki ni nos jetés. Niagate bise à jouer. Mardou Traoré, l'ancien joueur. Voilà. Allez faire bise à jouer. Falai faire bise à jouer. Axigono. Non, on est enfin fait. Ni dentité, massage au bijou. Ni massage au thé. Dante bi jouer donc chamache kono ma chegi bela de lemado Yves Bissouma Dougouré Mohamed Camara Aliou Dieng c'est à dire que là ça na ou bela de lemado ni neti ne placé bi mina te don
era koneti
ni fe fe na ou choro kele nou c'est à dire que ni mbe fin d'ore ira tokana ça une concurrence positive ça ka kele anyona pour que barabi se ran noy al ni djokolo shiba nou ntaka laje ay kan te menim nga ngom goro ko djokolo shiba djigi kunti bana après au confé Ismaël
Jara
djima se nga donc ou sa ba nyoro fale iba ka fo kele a de do nga nyuma sera ka kele anyona o ba to equipe sangorota ni e wo sa sora kata san fe wati bela djeli
haya alaka ni kele a nyuma sera ka ka ke sa ba e ka nyeshi mali egluma anga se ka victoire soro matimbala katan 600 no amina nga point flana ndamne noye mali kade ye munu yere be indonesie coupe du monde keneka premier tour mali koni amse ka fokale claro la kaba al nasro anye chiko klinge face à l'Espagne anya nga match flaga anye uzbekistan chi kunu anye sebaya soro canada kani biduru yere espagnolu nyuma na manita amajar amba damne ila mali kani premier tour ni amse ka danaya dokan wa
ami danaya dokan kada ka u bora yan wi drapeau mine ministre la ka foku bita di faso ale de kumabo u bita faso drapeau korotan bien bela jelenyana ogum kono jamana nyemo u danaya takada capitaine koroka ni u ismaila kulibali ma don doroma u kala ka dulanti la korowero ta ni u basalay ni ale fene jura 2002 la anga dulanti la kororo kafara anga directeur technique par intérim na libe anga fero blanc place fou katasi jibril dramé ale fene anga dulanti de karamoy excellence balé la ni bela jeli de karamoy crefe kay fese fese like barola ani munu ménage quoi qu'il n'au fara no ka ni malien fara no ko ko la ala rebi en fait au ko la kadaka mali barga jamana do Sunjata bora yandi. Salut qui ta bora on jamana yandi.
Mais ma jarote ballon tane.
Ah amboui. Non. O de be on joli lao.
Mais no mon joli la da fona bise ka fo.
Ema yo yo mina. Ema yo yo mina ka.
Gana yo ba fa chantou boro lu fe no bebi ta fo.
On ta no te o. Ça dit que la furie ko l'empire du mandé ka ba bara de banay.
Mais sauf que l'empire du mandé tout de mali droyne. Jamana chamon bala re. Ni ko l'empire du gana mali dron te de.
Ema yo ato bora on ni la khu. Ça dit que amis ngana jemunga kono on yaw mina ka di Espagne bela je lemba donc fo ko durant di la espagnol yere côté na fara ka durant
est-ce que yaw mina ka di Espagne ma
yaw mina ka di Espagne ma ke
tugudi
ema durant ci wa
ne ala je me ki hakle na dama
anga chulu durant ngana mamadou le golden boy ayaka la ben beke amisera fo chomina Udinese Italy ay coupe d'Afrique nyena manke demsonu munu ba doni ko djugu parce que ne de ba ka fon beke aka ndara bi agent photo mun ba manana mu ba ka fil ritelia o yer ne bi contacter la communication ne de ba ke donc demsonu munu nyaayi ka ba fitini donc u y'a yira ka fo mali ka dolanci fo la etu lu sabado nama fereke ka dankari ni na ni mena ke coupe d'afrique coupe du monde chulu dola ngana donc ame munge ama ali simba la folo malien juli ka kala ambu provoquer pour que u bise ka bolonta me se ka tion bulu me anya yi ka fo sina dolanci la ka bolon nasi nasi anya yi espagnol la parce que lu de castillo mais mali anya mine u la ka yira ka fo ko l'espagne joue en maillot blanc donc le mali était plus espagnol. Yeah. Donc Mali kanis na dolanti choko anka ni équipe union fouté coup du monde aller Kenya en ta finale là asika retenir la kadaka chede munu mambolo ani munu mu nyefe ka sera barain na ben je pense que vraiment ni misi wasabe akola kosobe en ta ni ça dit que coupe d'afrique
fouti mi carton rouge dama e bolo fouti te
non fouti bi
ati carton rouge fana bo
attention attention
et ça te carton rouge
men ali niyo Fautibé, carton rouge, attaque bon mona. Voilà, parce que demsen bulanchi dedo. Bolonta ere charabe mufo. Ni bolo sera mogonye da fo on fama. Nyera ti bolonta na. Donc akanga gain. Ga mumbi, c'est-à-dire que déontologie ba la.
Ama jar ntika kuma
tike. Ibeni.
Abeni yoro nya fo kanya. Bolo do me. A bolo yoro djuma sera tchenga
oui, ça dit que
intention do, a bolo fanyme
non non ondo
non onte
non
ateke kono la
teke dengoni de sera
teke kono la de do
non ayi parce que
ay kuma surunya sa
donc amajar ay to anga kuma to a bolo saka nya folike
me fera mu fo dem sen dolanti alebe kuma de demande ko sobe ka kuma dolanti la ofe car ça yé ni ke bolontan sharabi ni ni ke ngani ni nyoro rek mi ni dima aka foti galé de fenero donc du coup abiseka neredama ka fa yé na yé ni bolontana ni tike ngani ya nyoro rek ni mi dima parce que dem son nou be ka yele ne kata sans fait ministre la ouji blemamba la bote ngadama ali dem sen yere yakil na la ne modu achoube avec amekuma la ça dit que à Congo là il est diminué parce que équipe d'aller mal à l'école n'a pas la durant ça va que a tu joué donc et puis c'est garanti la carrière il va tu voilà pourquoi on demande la déontologie au ça dit aux arbitres même c'est durant là il faut faire bien la gérer fait
Abdul mekuma dima malika kadeno no munube indonesie si sa ono ka balonta kon fo match de poule no be bana yali amse ka danaya do ko on be segi kan yanga likile ndima
yani ngi ga ni ngali javi missing ana ko fe mena explication do di amajar ge fem di ne ka fami alla bo bolontan fleni ka foku blemani nere categorie ni fin kutala sharia sharia di ni ni fotige arbitre ka familiarité kele meni arbitre mo sharia boli kan yoroni kele iko fo mo ka don ka fo tege kono lata na sira mo nya dama
oui
rouge rouge et puis ni action jatem no wega na tuam na ay tege borade ça veut dire blemain sosolita la ni arbitre blemain di amsa fa ma ko juguge
na sosolite blemain la mais sosoli bi se ka kayoro mna ni blemain soro directement blemain ka bo chien kele ka dima bolontan sharia la o bahira kitima ti flatan non ta kera sabay
sabay o commission de discipline de amado sano varbe bolontana ça veut dire action bebe étudier kelengele ni blemain dirima action mna commission fene be sikiga statue ka bon mo rota don fene terrain wono ladu
abse
ake mun kera mun fora mo rota fene don o fene bise ka faragan ani action bi juge ani mun kera mun fora bon a part ani bise ka fo ni ye coupe du monde ni ataka jatemne ne bise ka fo malika ni equipe fleni nous nous betaka roja equipe ni metaka roja mais bolonta ni ni equipe do bije a kanabla joru kanga préparer au kamade parce que en haut de fois dem sen bolonta ni do ni malini Espagne a volontairement jeté mené. Ne peut pas faire. Il va falloir affronter Demsonu Nyana, battre l'Espagne à tout prix.
Parce que ni voilà, il faut que
voilà, abe moro kuna kafoku Demsonu volontairement la formation. Espagne be sans faire coup A kera comme si Espagne chili kera ja wajibi de ama parce que ne bolo anga Demsonu donne doni mui umu ke contre Espagne. Ou adam ne kasoro che gena parce que agressivité comme Malika volontairement coup djoum. Dem kafoku ni Espagne tira otisika ko te coupe du monde
dama est-ce que o fonati Espagne jamana to gay bari ni anga al ni fra final la jam mali monté bébé wuli Barça et Real Barça et Real al ni équipe na jey ba soro adem sen nun chama be Barça et Real ka sans
formation mena ore do centre de la centre là ou be provocation
oui provocation go yoro ine a bora fin de law parce que Malika Biru refusera amega nyetu yoro ngana ore do nani dem sen énervé
mais Malika Biru refusera Fotikara Admera. Foti kera amera. Mais si ça no beba do bolontan ja ja ire fem ye wa. Varnier bolontan fin be de bois là. Abuji 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Ou be klaka signi au ye kara fo fin do là. Parce que au de fenêtre do varbi action do tui aka continue. Ni action bana ou be se ka arbitre wole. Nous et arbitre jala tika ba wole. Mais n'allez debi aka décision taw.
Et puis var sharia fana e carton.
Non, carton bala foti non bala.
L'arbitre était face, ça y est, on est chiné, mais on est actuellement. Faut-il mon robe à forêt? Albitrine, avec comme une aimée la tombe là.
Mais sauf que, eh,
Madame, ay malion de yana ngake kuna fundi lawe mani fene be fendo nyefo mo nyana parce que mo fene be mun bolonta ka de muni olubu sigi kauna me ubanka la ubanaje sa re fendo be no apsake oluta don fa an fene ko onyefo lu nyana abuka famia te la na beke fasoku ama non seulement ambe fli ambo lu tobla fli du bala mais mali ko ngani equipe même à 10 contre 11 anya yi we bolonta mke contre espagne. Mais am se ka fo fene équipe ni na individualité fanga ka boni
collectif
oui am se ka ke talenye fe olu pe se kana nini dege de karamoro bena munu fere ka bon ko djum am se ka olu pe se ka anseke olu pe se ka anseke suno ni ne boloni équipe ni taka jate mine équipe ma compétition ou madame ne follower
ou madame ne follow
ou madame ne al follow
soule amina kuma dima ibora kan no flaka analyse la Messi c'est non Mali ka premier tour balontana coupe du monde ni Mali chien chegina enima chien djolna era do era chegino wa ou bien tour le worona ni a worona e coupe du monde kenega mais ama any équipe ni ramam ba misro je pense que ni ma fli 2015 do 2015 la entra je faut final la ni Nigeria yanti Victor Osimhen Klela donc est-ce que soumela bakani équipe ni abe to au niveau bois
bon. Je dirais non. Ma foi, il y a été moutemana, ni comparaison qu'à 2015 ni nyonche, à tout niveau bon. Mais, ma foi, fana, durant un an d'orbe, ni durant un ni kouboula, ou lou fana, ka in kosobe, kateme 2015 élément d'or fana kan. Parce que balantan be yelema, watou be yelema, adabandere be yelema, et compétition fana niveau, tikle, ana watou la ka kenni jamana munu be qualifier kata a phase finale yere kenekan d'abord ni malika parcours jatemne phase de poule qu'on a là ani kubul muné ñu soro Espagne Ouzbékistan Canada beba do depuis tragiquera Mali Espagne de équipe favori et ou ya à la maintenu mais maintenant iba ka fo grabe Mali soro kuma chama nani France Angleterre Espagne jamana banunu nanu lu be jouer grabe en soro yoro djme yoro fla yoro fla muy dim sen balontan ka gele kosobe fem do akadi nyen kosobe ba su dim sen balontan e be kuma damne soma fo chufa e bala me be fem ni dim sen photo ke mumbu akli la la mumbu sinkoro u bodi ke
me yali bodi kama e be aketo mbila jodoni Abdul Das Gushira la kafo ko klina klin mala balontan ka duye
bodi ma mina dola
bela jele est ce que o fanate ka to yini wala san fanaka se ka kontra so ba rube santan wolum la ni madame ne jona be gele ya fano
non o yorobe mais jom be soko yorobe o de kramoy o de kamane ko la ni do ke wati jantemani yidi mali kategori fitinu surtout kadé kunda. Nous devons voir que psychologue doit venir à bloquer. C'est très important, Balontana. C'est-à-dire que c'est très important, Mali fait. Parce que Mali Balontana, du général, on a fait la cause. Moi, je me rappelle, il y a une équipe qui a voyagé. Il est chez le chef, il y a une folie de la démission. A Kouma, Mali, c'est Balontana. Mali, c'est Balontana. Mais il y a une bonne unité. 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 Il y a l'adversaire qui joue, il n'y a pas de soro. Mais entre guillemets, le terrain qu'on a mis, il n'y a pas de bic qui m'a mis en soro. Il y a un temps qui est là, il y a un temps qui est là, pour que fana ka famia ka fonne ka présence bi o de kamangu mangu caractère be kana doni doni mali équipe nationale la na soro sanfla la dumala la ambo caractère clean sronta fon caractère ti mambo clean fana soro ako konala matchi saba wi bi marqué anyo de ke ka tu ain tu du chegindo ka tu flata donc il sera foko parcours main Espagne bi balontan qu'on a bien balontan et qu'on a là ils ont marqué l'histoire tiens les deux mani ni anga qualification tournée kata 8e de finale la coupe du monde catégorie cadette ou Luka Kunda c'est déjà une très bonne chose mais anga objectif tenu
anga objectif John Sorotis
voilà John John Soroli bala oui tiens mais ni tournoi une fois là mou ya en qualifié kata kanna anyo trophée beta maintenant quand on a des problèmes bas sur le camp kenya commence à donner médaille foyer donc au orgueil mais maintenant ni beko fait barrage mené quand on a kenya pour l'équipe ouina il sera faut qu'on ait des missions tactiquement courtes ou dures donc il sera faut qu'on ait des missions individuellement courtes c'est balontana collectif netto ni ni nous cas catégorie là quand y a balontan qu'on a collectif quand là netto y en est parce que madala n'a pas sur mais ne me mouille ni bi des caramels ni staffu mon beau tour basala Djibril Dramé aujourd'hui ni bébé démission de balontan donc Gino est formateur de aka barade ka demsenou glanku boduguma ka yele moko mu faro ka baraka ma demsenou be balontan amay me ayirala yeni barake no ni kan ibiska do faraka ka temenika men ya korfo ka ce niveau do la amajare mu fo ma chama kala ma kanna ni juran ka kosobe demsenou c'est dire matchi do lebeti ou moko teku korfo re no iba yirula de ay ni barake ni de nyena mais chini anen karsa be jembe fa kanine ke akane faraka kanine faraka kanine faraka wodi be male dimsene la sankorota anga probleme do do
sous les biaketo mbila jo bare miniti wulon vladi bambulo kanga bijem kan kunche andunga point sabana amo yere aborder folo mena nyinga ni labanda o ma kuma be tubule alsa mais seconde bisaba konnala 8e de finale au bara de kanga damne premier tour kon bana malini mamin kanga nyongon ko bo ma donya folo mais jasemino yaira ko abseka ke Allemagne abseka ke Venezuela
non abseka Venezuela Mexique
abseka ko lui donc au hakline yuye malika 8e de finale ka angona ni premier tour e fiemu no ni nyuma menu bana anyuye amseka mu ndike 8e de finale la seconde bisaba abibulu
ibara mu benye 8e de finale la ma moi dans le sens positif kademsanu akila se ku jala mi ka fo ani Mexique Venezuela mu na nyon so pou si balontana unda ku yekupi ou ka jamana dara po bulu mais ka ira nga demsanu fanana ande Mali
ande Mali baba ma jare ya fo chugo ande bugo sujata ni soni aliber ka
nga adversaire ani mu be jamba bonye terrain ko no amato boto mais anna ku yek ka qualification ça Venezuela Mexique ñou ka matchi fla su ñaa su équipe mu bolo Mali psychologiquement nan la ben kañe
am se gu déchi
am ta quart de finale la inchallah
am ta quart de finale la madjar
am se gaa yéreté ni kuma neta kuma 30 secondes neta beta am beté
Abdoul e bolo obstacle
fouité
fouité nam se ka talo
ni am ta ni équipe adversaire fla nu fe fe gam tout l'entente jaté miné am se ka fo nu te ke fin baye Mali ñekoro comme c'est quand Mali la joko ante ta quart de finale Kenya
anga jemu kan ñi nga laba ameno diaw bema ko musula ka ofeno ko esmandi alini mbora Ligue africaine de football la yale esmandi ay minkes e salu Ligue africaine e Kenya ani ñi nanta am se ka foko ni ko wi progrès do nke tanye yera Abdoul
oui bo am se ka foko salu mutino salu na salu na c'est une première édition mandé mbo Kenya ou taraka nauma victoire kelenge mais ni dou édition na oui victoire kelenge sur kaké al no asoro de gédé kramoko ngoku ka objectif yé katara moue final kenega pour kelé yaru bolo doni parce que ne bisaka foka compétition damné tout de manya oui défaitif folom ke
ay nul doné folo kera 1-1 dé c'est défaitif
ah match nul ou match nul folo plutôt ou match nul folo am tout ka fo ou de galaru bolo parce que do kolosiba no ere u ka jalatigi 40 ans ale urujimta pour des fenou bolo parce que en ni match sabana wé ASFAR trophée ba ale de bolo ne ba don u luka objectif kunyé katara final kena kanini détenteur be jedron aka gelé bon match folom kra nulé am ska fo di kra gelé abaye u bolo ani kasega nuato masega pour témé mais ne bolo wi le son chamanta parce que compétition folo la ni taray ka première participation na ni taray ma kuso
ima se baya soro
mais ni duna kuruna ni ou éliminer anodi Mesela fo ekip bina korobaya we maturité basoro pour que ka se ka san wore la
bi. Haya Abdul ntese ka kuma di mato ma technique ya ira na ko wakati min dira ma nga jimu ka yenke ko kun tira ka ba kuna fune dira de babulu bi se kuma la ko jugu bien to be ka kuma fal ko nyana jere ka kren kren ya la balontan. Mamunu tu babulu ko be kuna fune dira e fal ko nyana jeta fan fe. Amadjar Traoré Souley Koulibaly ani Abdul Dambélé. Enfin ya no technique la mafla de tumbambulu Ibrahim Sanogo ani Salim Diara. Nere Mariam Maigay. Alla me bana flel bo amba fo ko ni che au kambe anyo gomerema